Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. Преди две години, когато американският посланник се възмути, че българското правителство се бави с отговор дали ще позволи на Шеврон да проучва находища на шистов газ у нас, българският министър на икономиката се държа като лошото момче на кабинета с твърдата си забележка към дипломата да не размахва пръст със срокове на държавата. Министъра сигурно с носталгия си спомня за времето, в което обществото одобри реакцията му тогава. Защото днес срещу Трайков стоят хиляди българи, които искат със същата тази твърдост правителството да наложи мораториум върху добива на шистов газ у нас. Предизвикани от недоволството на протестиращите в 14 града на страната, депутатите гласуваха вчера забрана, но под условие. Мораториума има 6-месечна давност и ако в този срок оценка за въздействието на подобен добив върху околната среда се окаже положителна, забраната може и да бъде снета. Логично, протестите продължават, както и полемиката по спорния казус. С Борислав Сандов от партия Зелените и енергийния експерт, член на Българския енергиен форум Атанас Тасев, ще говорим за възможностите и рисковете, които крие добива на шистов газ. Борислав Сандов, Зелените, и Атанас Тасев, енергиен експерт, Българския енергиен форум, нали? Здравейте и на двама ви.
Здравейте, слушателите на Дарик.
Господин Тасев, не ви ли пука за природата, че сте за добива на шистов газ?
Пука ми. Вижте, другото...
Тогава минете от страната на Борислав.
Вижте, може да се изненадате, но очевидно процеса на дебата ще се види, че по-голямата част от тезите на движението на Зелените аз приемам. Даже както виждате, като Мадлин Олбрайт, аз съм сложил една символика. Днес съм с зелена вратовръзка.
Жалко, че не е телевизия.
Грейлош се наричат тези неща, иначе хората го знаят, не е нужно да го виждат. Зелената връзка не ви прави зелен. А движението, между другото, не е само на Зелените. Това е гражданско общество. Те се самоорганизират хората. Единственото, което се случва, е да има координация. Вътре движението има и от Зелените, има и от други политически партии, хора с различни религиозни убеждения. Аз съм просто един от тях.
Значи, вижте, не може еднозначно да се говори да си за или против шистовия газ. Между другото, моят отговор за шистовия газ е да при определени условия.
Значи, кои са тук... те? Кои са те?
Да, аз ще ги кажа. Значи, за да може един проблем да бъде решен, той трябва да е правилно структуриран. И мисля, че вчера това, което стана, беше изключително полезно, защото имаше няколко основни обвинения или забележки, хайде да ги наречем така, от гражданската инициатива или движение, да не влизам в подробности, да не бъда коригиран. Именно в това, че нашето българското законодателство, което е реплика на европейското, не е точно инкорпорирано в него европейското законодателство.
Чакайте сега, знаете ли, говорите като политик и то на предизборна дискусия. Хайде да говорим разбираемо за хората.
Значи, според, много просто е казано.
Според Борислав и всички онези, които в 14 града, ако не греша, в неделя протестираха, има сериозна опасност за природата при абсолютно неясни количества и ползи за страната ни. Защо трябва да замърсяваме, след като няма смисъл да го правим? Икономически обосновете, моля, защитата на тезата за газа.
Значи, госпожо Найденова, аз също съм участвал в гражданска инициатива. Между другото, такава инициатива беше проведена миналата година. Срещу монополите събрахме 730 000 подписа, направихме 8 предложения, които сега вече влизат
как
в законодателната
рамка.
Как
нищо не ви казвате?
Как нищо не ви казвам? Искам да ви кажа, че гражданският натиск е полезен, стига правилно да е структуриран и правилно да са формулирани исканията. Всъщност това, което искаха представителите на гражданската инициатива, вече е получено. Имаше опасност поради това, че все още законодателя позволява на етапа на проучване, под формата на проучване за конвенционален газ, евентуално да се правят проучвания за шистов газ, в момента с този мораториум или с временната дерогация на действието в България законодателство, всъщност се забранява това. Ето една от опасностите остана. След което обаче...
Остане ли отпадна?
Отпада, извинете. Okay. След което обаче, това, което се направи, е много важно системна гледна точка, защото оттам нататък, когато влезе закона в действие, а два закона трябва да бъдат променени, тогава вече въпроса да има или да няма шистов газ се оставя в ръцете на сертифицираните, на лицензираните професионалисти. Докато сега моята дума, думата на господин Сандов, общо
не, думата на обществото е важна. Думата на обществото е важна. От една страна, знаете ли, и под натиска на улицата виждате, може да ви се стори нелогичен пример, но виждате какво се случва в Румъния. Един законопроект, свързан с здравната им реформа, беше оттеглен заради улични протести. В този смисъл, онези хора, които са излезли да протестират, те не са го направили просто за да ги покажат по телевизията. Очевидно имат опасения от това, че природата няма да бъде защитена, за да се защитят икономическите интереси на определен кръг хора.
Добре, а с това, което беше прието вчера, ами, вие признавате ли върховенството на закона?
Ами аз казвам, че ако сте чел пресата днес и електронните сайтове, те казват, че това е абсолютно половинчато решение, мораториум с 6-месечна давност, в рамките на който, ако въздействието върху околната среда, оценката се окаже положителна, очевидно проучванията ще продължат и този мораториум ще бъде снет. Това не е решение. Това е действително половинчато, както беше кръстено от редица медии.
Още повече самото решение се случи така, че на база на исканията, които имаме ние, а те са между впрочем входирани още лятото, в момента в който започна кампанията, тя е вече половин година, не случайно в своята кулминация набра такава голяма скорост, защото хората имат възможността в днешно време да се информират посредством медиите, посредством интернет, посредством социалните мрежи. И това, до което стигаме ние, е всъщност, че за половин година дори няма думата шистов газ в българското законодателство, няма думата хидравлично разбиване. Това, заради което протестират хората, е технологията хидравлично разбиване. Тя е единствената технология, която се използва за проучване и добив на шистов газ. И именно на база не на рисковете, а на база на щетите, които вече е нанесла тази същата технология в редица страни, и на база на вече приети не господин Тасев посредством процедури, посредством решения върховни, както в Великобритания мораториума, както във Франция и законовата забрана за технологията, както имаме на локални места в Ирландия, в Германия, по същия начин ние следва да го приемем това в България. И няма тук място за договорки, няма място за шикалкавене, защото това се случи вчера. Приеха се 10-те искания, след което се прие едно искане, входирано в последния момент на коляно от представителите на ГЕРБ, което всъщност обезсмисля тези искания, даже защото то не говори за 6 месеца, говори за влизане в сила на
поправката в закон.
И забележете тук нещо много интересно. Искам да обърна внимание. Първо, този закон за опазване на околната среда в България не транспонира и не хармонизира европейското законодателство. Имаме директно нарушение на директива на Европейския съюз, а именно директива 85-337, която е допълнена с директива 97-11 на Европейската общност, която задължава всяка една страна членка на Европейския съюз при всякакви сондажи, било то за търсене, проучване или добив, на нефт и газ, на дълбочина под 1000 метра да се извършва преценка за въздействие върху околната среда. Това не е, значи имаме първо грешен превод на директивата на български, което е
нещо ли,
изключително странно.
Обаче,
и само да завърша, извинявайте.
Брюксел остави София да решава да утежни ли търсенето на шистов газ. Екооценката е допустима, но не е задължителна по европейското законодателство.
Това вие може би четете изказване на госпожа Караджова в някои от медиите. Всъщност аз мога да ви представя комуникацията ни с Европейската комисия. Мога да ви покажа и директивата, там абсолютно изрично е казано.
А нали знаете, че до края на 2012 година ще бъде прието общо европейско решение по казуса? Този проблем не е еднозначно решен в отделните страни.
Чудесно! В такъв случай да изчакаме. Ето да наложим забраната, шистовите находища няма да изчезнат, те си остават тук, няма да се изпарят. Нека
както
да изчакаме,
Мартин
да влез...
Димитров предложи вчера, да изчакаме да свърши газа на планетата и ние тогава да почнем да добиваме, за да може да печелим още повече,
ние
когато цената
да
скочи.
Добре,
кажете, знаете ли, кажете простичко, какво страшно има в този метод? Какви рискове крие той?
Методът, който се нарича хидравлично разбиване, фракинг, хидрофракинг, хидравлично разпукване, хидравлични удари и всякакви други наименования, всъщност описват една технология, при която под огромно налягане в земните недра на голяма дълбочина се вкарва вода, пясък и коктейл от химикали. Коктейл от химикали, която всяка фирма има като свой патент. Тя може да ги упомене като отделно какви химикали използва, но не и в какви съединения влизат те. Именно тези химикали, когато влезат на такава голяма дълбочина, и посредством налягането предизвикват земетресение. И това вече се доказа на много места, включително Англия, заради това да речем, забрани, наложи мораториум, защото установи, че има предизвикване на земетръси вследствие на това нагнетяване в земните недра. В щата Охайо, да речем, в Съединените американски щати, от последните няколко месеца, в последния един месец имаме официално становище на геологичното дружество на щата Охайо. Това е една държавна институция, там регионална, щатска, която каза, че вследствие на тези технологични процеси се случват тези земетресения, защото района там не е земетръсен. Сиреч, ние имаме една България, която тя е земетръсна.
Да, ние сме сеизмична зона, но кажете, вие протестирате срещу метода, а не срещу опита на държавата, чрез сключване на договори с специалисти в бранша, да се ползва от това, което крият земните недра.
Да, точно така. От началото
има именно ли други методи, господин Тасев?
Значи, вижте, има най-различни методи. Този метод е известен още от 1851 година. Но едва сега се прилага в последните 10 години, защото е технологично усъвършенстван. Между другото, това даде възможност в самите Съединени американски щати от 98 година, т.е. извинете, 92-8 и 2009 година да бъде увеличен двойно добива на шистов газ, да стигне до 84 милиарда кубометра на годишна база само шистов газ, при което щатите станаха световен лидер с 624 милиарда
добива. Какви са залежите у нас, впрочем? Чух,
да, никой не знае, и това, което се опитва сега да направят, е да направят проучване.
Вчера представителите на комисията в парламента от левицата изнесоха данни, според които от Министерство на икономиката се твърди, че ние имаме сериозни залежи, които ще ни позволят онази диверсификация, за която говорим толкова настойчиво.
Ами само ако вземем Девенци, в който се очаква добив и мисля, че вече е стартирал добива на конвенционален газ, там находището е оценено за около 12 милиарда кубометра. Тоест при годишен добив 1 милиард кубометра. И ако имаме добив и на шистов газ от порядъка между 1 и 2, нашата обща консумация е 2,5 милиарда. Ние сме точка в световните газови пазари, така че ние изцяло ще бъдем независими. Между другото, понеже ние много се надяваме на Набуко, трябваше да, може би от вчера тази информация при вас е минала, Турция подписва с Азербайджан договор, дългосрочен договор за ежегодно изкупуване на 14 милиарда кубометра газ. Къде ще отиде този газ? Не е ясно. Така че Набуко в момента вече е торпилиран. Остава ни Южен поток и евентуално волята на руснаците.
Ема чакайте, ние имаме настоящия президент, отиващия си вече, също се разбра с Азербайджан за сериозни количества газ, които през Турция ще стига до нас. Какъв
вижте,
е проблема?
Проблемът е, че Турция в момента се превръща в най-големия транзитен играч на този пазар за енергийни ресурси.
Чудесно.
Чудесно. Но ето тази държава, до неотдавна имаше закон, който забраняваше това, тя го дерогира, но в момента тя разиграва една много интересна карта, защото взема тези 14
милиарда. Едно е през територията ти да минават от тези доставки, които да стигат до нас или до други страни в Европа. Едно е онази опасност, за която Борислав говори. Чрез метода
хидравлично разбиване, фракинг, да го наречем фракинг, защото това е световно.
Чрез този метод ние, сеизмична България, да рискуваме да предизвикаме сами люлеене на земята.
Сега, значи, вижте, аз затова казах, че с господин Сандов нямаме противоречия по подхода, защото аз бях един от хората, които доста критично се отзоваха по отношение на методите на комуникация на правителството от една година насам. Аз буквално казах, че те се провалиха и като резултат всъщност създадохме едно пак така гражданско сдружение, енергетик за прозрачна енергетика и всеки месец провежда мероприятие. Вие мисля, че присъствахте веднъж на мероприятието, което коментираше шистовия газ, защото моята теза беше, че първо, в България нямаме достатъчно експертен потенциал, за да може да вземем правилните решения. Трябва да използваме информация отвън и експертен потенциал отвън. Е като най-близки ние поканихме, т.е. по-скоро бяха поканени от организаторите, представителите на Полша. При това авторизирани официални институции.
И какво те?
Ами, вижте, моята роля там беше да изслушам едната и другата страна. Бях модератор.
И какво казвате?
Ами, те казаха, че специално при фракинга разлома е не повече от 2 метра. че досега в Полша не са констатирани подобни проблеми. Те казаха, че да, безспорно, никой не отрича, че има рискове, нямат безрискова технология, но обърнати внимание, човечеството се развива на баланса на рисковете и ползите. Тук е вече голямото изкуство да управляваш този риск. В Полша твърдят, че те управляват риска. Освен
добре,
това
имат... хайде разбираемо за публиката да сложим на везните ползите и рисковете.
Само ако,
значи,
ако
ползите вече... елементарно... Извинявай, господин Сандов, само едно число да кажа. Очаква се, че добивът, ако се стигне до там, защото никой не може да гарантира, че оценката за въздействие на околната среда ще бъде положителна. Никой не гарантира. То се очаква между 120 и 150 долара да е цената на добива тук. А знаете, че в момента ние купуваме за 350 долара от Газпром. Не е ясно въобще на каква цена ще ни продават. Ето това, когато трябва да се вземе политическото решение, той вече разиграва една друга карта. Тя гледа от гледна точка на геополитиката. Значи ние до сега нямаме никакви козове в преговорите с руснаците. Следователно, ние за бъдеще...
Ако им кажем, ама ние си имаме шистов газ на 150 долара, от какъв зор вие ще ни продавате 350, късаме договора и те намаляват цената.
Не, може ли тогава нарушаваме на ниво на диверсификацията?
Не на ниво прогнози, защото тук през цялото време и това е постоянно елемент на... така на дискусията от срещната страна постоянно се говори на база прогнози. Искам да така някои неща да влезнат, да станат по-ясни. Официално големият пласт Марселъс в Съединените американски щати се оказа, че 80% по-малко. И това е стандартно. Тези корпорации, всъщност, основното, което правят, е да вдигат акциите си, когато кажат, че са стъпили някъде и че са открили големи находища. Обикновено тези находища не са такива. Другото, с което се спекулира, е цената. В Полша официално казаха, че три пъти е по-скъп газа, добива, себестойността на газа, който се извлича, спрямо Съединените американски щати. Вероятно, в щатите има дотация, скрити дотации, както има навсякъде в енергетиката, в България особено по някои отношения. Другото, което трябва да се каже, е, че в Полша бяха установени вече замърсявания. Вече замърсявания бяха установени, а също така преди две седмици бяха арестувани 7 служители именно за раздаване лицензии на шистов газ. Извинявам се много, но хайде да не се сравняваме с Полша и с Румъния и да не взимаме пример от тях. Нека да вземем пример от развитите страни в Европейската общност, каквито са Франция, каквито са Англия, Германия. Оттам да си взимаме примерите. Някакси по-удачно ми се струва. Колкото до газа и до диверсификацията. България е слабо газифицирана страна. Едва 2-3% от домакинствата ползват газификация. И това е установено и е казано много. Мога да ви покажа докладите, в смисъл статистиката. Вие много добре, господин Тасев, познавате статистиката. Другото, което е много важно да се каже, е, че имаме вече становища единствено от нашата страна на официални институции. Защо от страна на държавни институции нямаме едно становище в защита на тази теза, че ние трябва да извличаме този газ и че няма опасност? Ето го становището на Института по биоразнообразие и екосистеми.
Господин Тасев каза, че вече са критикували сериозно поведението на правителството през последната година, които по никакъв начин не защитават аргументирано.
Слаба комуникация. Защото нямат аргументи. Не е въпрос на слаба комуникация. Въпросът е, че нямат аргументи. Единственото, което се ползва, са обикновено лъжи. Сега да приходя, съжалявам, че го казвам, но е така, господин Тасев. Лъжи и обиди, защото включително обиди се изсипаха доста от представители на властта. Не само за 5 до 15 човека, както ни нарекоха, не само за глупости от интернет, които са нашите аргументи. Ние ползваме вебсайтове на официални държавни институции, на научни институции и така нататък. Ето да речем едно такова нещо, за да подходя към втората част от проблема, защото земетресенията са едната част от проблема.
Да, втората част от проблема. Заговорихте за замърсяването в Полша, това е другия риск.
Да, рискът е основно за водоносните хоризонти и за питейните води, което означава директно вреда върху околната среда и здравето на хората, които потребяват тези води. Ние в района на Добруджа, а Добруджа е раздадена на няколко концесии, между впрочем 27 блока в България, горе-долу на територия на една трета от страната, са вече раздадени с решение на Министерския съвет или предстои в момента са в конкурс да бъдат раздадени. Да бъдат концесионирани тези процеси. Така, сега, тук в Добруджа на територия, то е Добруджа, Северното Черноморие и Лудогорието, на територия от около 13 000 квадратни километра, една огромна част, се намира подпочвеното езеро или подпочвените води Маунт Валанш. Това представлява, ако си го представим, едно разположено под земята еднородно, хомогенно езеро, от което черпи вода целият този район и всички градове в региона. Там няма реки. Там има една река, казва се Сухата река, и тя не е пълноводна през цялата година. Цялото земеделие, цялата питейна вода за района, между другото най-скъпата в България, се намира именно от този водоносен източник. Първо, ние когато правим хидрофракинга, използваме огромно количество вода, с което вкарваме химикалите, за да разпукаме. И второ, една голяма част от това, което сме го вкарали, гъста е излезнала, защото долу са се освободили от малките балончета. Те там се съхраняват, тези скали, в които се съхраняват в малки балончета, де-факто този газ. И като се разпука, скалата става, можем да си я представим, се разбива и този газ излиза на повърхността. Но цялото това количество вода, между около 19 тона вода, да речем, вече замърсена с тези химикали, а химикалите, между впрочем, по официални данни са над 650, които се използват от тези компании същите. 650 химикали, част от тях канцерогени, доказващи вреда, риск, рак и така нататък. Тези химикали, заедно с водата, остават долу или излизат на повърхността. Тези, които излизат на повърхността води, се слагат в едни езера. И тези езера даже се изпаряват и всичко това си отива пак във въздуха. Другото остава долу, но долу температурата е много висока и водата естествено пробива начини, за да стигне към повърхността. Това е естествената физиологична функция на вода.
Замърсява почвата.
Почвата и водоносния хоризонт. Веднъж ли замърсим ли веднъж водоносния хоризонт? Дори и с един сондаж можем да замърсим целият хоризонт, тъй като той е еднороден. Той е свързан помежду си. Това означава да обречем целият този район, житницата на България, там където имаме развитие селско стопанство. Аз питам, това ли е нашата национална сигурност? Да имаме някаква диверсификация само по отношение на газа, при положение, че ние не сме толкова сериозно газифицирани, за сметка на хранителната и земеделската ни независимост, която получаваме от този район от житницата на България.
Господин Тасев, срещу тия аргументи ми е любопитно какво ще изложите, защото съм сигурна, че хората, които ни слушат сега, симпатизират на Борислав, който защитава и то, струва ми се, с факти.
Да, разбира се. Вижте, аз не съм дошъл тук да защитавам правителство, дори не си нося риза, която да я разкъсам тук в демонстрация на емоционален порив, че това трябва обязателно да се случи, но аз много държа, както господин Сандов каза, аз знам, владея статистиката и владея числата. Първо, на кого да подражаваме? Значи Франция. Единствено от 27 държави члена на Европейския съюз, във Франция има забрана, обърнете внимание, за добив, а не за проучване. Във Франция в момента се дупчи с много голяма скорост и това
не
може
чрез
да бъде.
Тракинг. Това не всички страни в Европейския съюз имат такава технология.
И това може да бъде проверено. Освен това, когато газовата криза настъпи на 5 януари 2009 година, аз бях точно на това място. Когато вашата колежка Пролет Велкова водеше разговори, тогава стане ясно, че Газпром,
руснаците и Украина
газа,
са се вкарали.
И знаете ли, всъщност, кой пострада от всичко? Изобщо не пострада Франция, въобще не пострада Гърция, въобще не пострада Турция, пострадахме само ние и Словакия. Така че ясно е, че когато трябва да се мерим с някой, може би трябва да се мерим съобразно собствените си национални интереси. И сега, какви аргументи има? Аз пак повтарям, в България нямаме достатъчно експертен потенциал. Хората, които аз съм чувал, които съм изслушвал внимателно, между другото присъствах и на публичните изяви, гарантират, че подобни рискове са само хипотетични. И на етапа на проучването, между другото, не трябва да се прави разлика между проучването и експлоатацията, защото методът е един и същи, но този риск може да бъде овладян и представете ли си риска на което и да е правителство при този натиск, когато извърши проучването и когато се докаже, че няма отрицателно въздействие върху околната среда и нещо, не дай си Боже, се случи, това правителство се отива веднага. А що се касае до това, че изобщо ще бъде заразен целият водоносен басейн, аз имам становище от специалисти, защото знаете, че в природата всичко има пропорции. Първо, тези вещества не са 600, казаха, че са около 12. Нали, това е информация, която аз разполагам, господин Сандов очевидно разполага.
Штатският сенат оповести на страницата си, мога
сега,
да ви ги покажа.
Тези вещества, евентуално, ако има някакъв пробив, първо той се овладява моментално с специален разтвор и се блокира сондажа. Ако все пак попаднат във водата, те са в някакви микронни частички, които не могат да окажат това очаквано въздействие върху околната среда. Така че рискът тук е премерен. Да, той съществува, аз не го отричам, но на фона на всичко това, което ще се случи, една евентуална дестабилизация не само на газовите, но и на нефтените пазари, могат да вдигнат цената на газа до небесата И тогава ние ще почувстваме, след като нямаме собствен добив, ние ще почувстваме много сериозен икономически удар. И въпросът е, тук вече ролята на политиците. Значи политиците, когато вземат решение, те отчитат и други фактори, които ние очевидно и не знаем. Защото аз първоначално използвах, нали, моля да бъда извинен, че пак ще го повторя малко академичен термин, че това е вектор. Това са много, много фактори, които формират нашата представа за проблема. А опасността е една, само една съставляваща. А знаете, че винаги се търси някакъв компромис, някакво решение, защото няма идеални решения в света.
Но знаете ли, когато ни слушат хората, те си представят сигурно казуса Бургас Александрополис, за който правителството категорично каза: не, ние не сме склонни да изложим на екологичен риск нашето Южно Черноморие заради онези и при това ясни средства, които ще приема страната ни като транзитираща.
Ето.
А тук имаме неизвестни от това какви залежи има в страната. Имаме сериозния риск, както за метръсен, така и екологичен, за почвата и водата. И някакси в уравнението везната се накланя действително в ваш ущърб.
Е, как? Не, защо в моя ущърб? Как да стане известно какво е количеството? И трябва да се направят изследвания, трябва да се направят пробни сондажи. Едва тогава решението за търговска експлоатация се взема след това.
Но вие самия казвате, че технологията и рисковете при търсенето и при вече експлоатацията са абсолютно и освен това са еднакви. Тоест, ако ние търсим залежи, които се окажат незначителни, пренебрежително малки, но вече сме изложили на риск чрез този метод.
600 действащи сондажа трябва да има, за да покрием нашите годишни нужди. Е, на етапа на проучването прави се първия, всичко е добре, втори, трети, четвърти. Няма вероятност всичките да настъпи събитие, в което всичките сондажи да гръмнат по някакъв начин. Значи, вижте, тук трябва да се прилага строго научен подход. Аз съм именно за това. И за това пледирам, че след като закон е това, което урежда трайно обществените отношения, след като се приеме закона и се премине през процедура на ОВОС, между другото Бургас Александрополис е доказателство на моята теза. Значи точно ОВОСа беше тази мярка, която ликвидира бъдещето на проекта Бургас Александрополис.
Как ще е така, като последният ОВОС е положителен, господин
Тасев?
Не
Тасев. Е така, господин
Тасев. Как да не е така? Моля ви се, проверете го. Последният ОВОС на Бургас Александрополис
е положителен. ОВОС е положителен. Има становище на МОСВ, че са получени перфектни и отговарящи на стандартите документи. Но това не означава, че тяхното съдържание и изучаването ще доведе до положително решение.
Знаете ли как се взима експертни съвета? Това е много важно да се каже, след като отиваме на там. Решенията за ОВОС, те дори разтоварват министъра, защото се взимат от регионалните инспекции по околна среда и води. РИОСВ, така наречените. Това са държавни институции, имат си директори, директора подписва за конкретния регион. А между впрочем, тези лица се назначават чисто политически. Аз доверие нямам, още повече на база на опита. И когато говорим за научни факти, по-добре да говорим от името на опита, а не от името на теорията, защото това, което аз чувам от ваша страна, е името на теорията и някакви вектори. Това, което аз казвам от моя страна, е името на опита. Между впрочем, самите компании, и това също го казват публично, един на 20 сондажи дава дефект.
Не, знаеш ли, Борислав, господин Тасев беше прав от името на опита, давайки примера с газовата криза у нас. Помните, че аз съм журналист от 13 или 14 години. Безпрецедентен беше онзи кадър по телевизията, когато Сергей Станишев се обърна към Петър Димитров, мисля, че беше министър на икономиката и енергетиката, завъртай кранчето. Впрочем, ние действително в тежката зима януарска се оказахме без газ, без парно, предприятията започнаха да търпят загуби и впрочем по-късно сметките за парно бяха оскъпени заради мазута, с който бяха захранвани топлофикациите. Разбира се, изпаренията сериозно застрашиха екологията ни. В този смисъл, когато говори господин Тасев за вектор, аз го разбирам, че той има предвид приоритетно от какво се нуждае държавата, за да могат... Ето виждате сега, мини Марица Исток с протеста си застрашават износа на електричество, което е, как да кажа, заложено в проекто бюджета и в крайна сметка в края на годината може да се наложи дори в средата да ремонтираме този бюджет. Тоест, когато правителството взема решение...
Приходите от износа на електроенергия, спекулира се с това, ако погледнете данните, ще разберете, че те хищни са толкова големи. Но когато говорим за газ и когато говорим за диверсификация, въобще за енергийни източници...
Защото ние, газа... намалихме износа на електроенергия с затварянето на малките реактори на АЕЦ Козлодуй. В този смисъл, ако продължаваме да губим източници на приходи за бюджета, а и на източници, енергийни източници.
3000 мегаватта работят на територията на комплекса Марица Исток. И това е уникален комплекс. И между другото, миньорите много добре знаят, че този вид въглища само в тези централи могат да бъдат оползотворени, както и централите знаят, че от другаде те не могат да докарат въглища. Така че проблемите на Марица Исток застрашават и националната сигурност, не само бюджета.
Мога ли да кажа малко за решенията, тъй като решението хич не е само шистов газ, напротив, на база на вредите, които оказва в други страни тази технология, аз мисля, че ние трябва да се обърнем към истинските решения за така наречената енергийна независимост, с която отново спекулира, защото ако погледнете от кога говорим зелените, от кога говорим зелените за енергия на независимост, то е много преди тези сега опоненти.
Знаете ли, обаче, Борислав, аз съм абсолютен поддръжник на това, но преди месец или два, не помня, интервюирах представители на ДКЕВР, които ми направиха справка в цената на електроенергията, на какви цени отделно тока, който идват от вецовете, от АЕЦ Козлодуй, от възобновяемите източници. Това е най-скъпата електроенергия. Изключително скъпа електроенергия, която сравнена с атомната, например, е безумно да я плащаме икономически.
Мога да влезна много надълбоко в този разговор, но ще изместим акцента от чистовия газ. Трябва ще кажа така, че има държавна дотация спрямо тези източници, за които после се казва, че са евтини. Моля ви се, смисъл, ще влезе много надълбоко. Господин Тасов, сме спорили много по отношение на ядрена енергетика и така нататък. Искам да кажа за газа, защото газа ни е темата, в случая е шистов газ, но когато говорим за решение и за диверсификация, трябва да имаме преди следното нещо. Първо, България може да получи доставки от газ не само от Русия. И това трябва да е ясно. Първо, изграждането на междусистемната връзка с Гърция може да ни даде възможност ние да купуваме и неруски газ.
Така е.
Второ, ако изградиме терминала на едно от пристанища Бургас или Варна, можем да получаваме именно такъв газ, който пак може ли няма да е руски. Ако се вържем да речем с Турция...
Не, веднага ще ви прекъсна. Значи има...
Само за довърши, после ще отговорите за терминала. Само да довърша. И третото, което всъщност е най-важното и най-доброто, което ние би следвало да направим, е оползотворяване на остатъците и отпадъците от селското ни стопанство и от горското ни стопанство. На база от прогнози, които се правят, понеже България има огромен процент от територията си, гори около една трета, и понеже една много малка част, около 1% само, не може да бъде санитарно обработвана, в смисъл да имаме обиране на тези остатъци и отпадъци от горското стопанство, а също така, защото също толкова горе-долу е процента на земеделските земи, които ако се обработват и ако се използват отново тези остатъци и отпадъци, ние имаме възможност да задоволим нуждите на газ на целия Балкански полуостров. И това всъщност са онези източници, които са на място. И не е задължително държавата да ни ги продава чрез някаква голяма фирма. Хората могат да се обединяват и могат сами да си произвеждат тези източници на газ, да речем. Разбира се, винаги е добре да се говори за микс, а не само за един източник. Но когато говорим за газ, именно остатъците и отпадъците от селското и горско стопанство са един перфектен източник не само за диверсификация, а за енергийна независимост по отношение на газа в България.
Господин Тасов, това звучи вкусно.
Значи, вижте, аз имам удоволствието от 3 години да бъда лектор в Дипломатическата академия. Има специализиран курс по енергийна дипломация. И много пъти имам удоволствие да контактувам с лектори, които са колеги по този вид дейност от Щатите, от Франция, от Белгия, от Канада, от къде ли не. Точно там специалистите по дипломация казват, че нашата дипломация има доста сериозни дефекти. Значи много важно е, когато водиш преговори за газ, за електроенергия или за каквото и да било, да разиграваш многоходови комбинации. Ние не умеем това. Така че в тази връзка аз дори мога да разширя темата. Ние можем дори да блафираме от гледна точка на това имаме или нямаме шистов газ, за да можем да имаме поне някакъв аргумент в воденето на преговорите. Твърдя, че подписаното споразумение между Азербайджан и Турция за тези 14 милиарда е един невероятен кос, който те сега ще извадят с руснаците, за да могат да получат по-ниска цена на газа. Е, въпросът е дали тук локално да се вторачваме около проблема или внимателно да разиграем ситуацията така, че в крайна сметка да има полза за държавата. И това е моята теза.
Може ли да кажете, впрочем, правили ли са такива изследвания експерти, с които вие да сте запознат евентуално, колко би струвала доставката при изграждането на връзките с Гърция, например, доставката на газ, сравнено с добива на шистов газ? Защото ценово вече казахте колко би струвало.
Значи, вижте, понеже отдавна се занимавам с този проблем. 98 година участвах в газовите преговори и това е известно на обществеността. Аз успях да открия грешка в финансовия модел на руснаците, с който те намаляваха транзитната ни тарифа на половина. Апропо, те бяха провели и газовите преговори с Украина за транзитиране на 120 милиарда километра газ, а ние тогава всъщност водихме разговори за 8 плюс още 10 милиарда километра газ. Тоест, ако тогава това беше станало известно, щеше да стане невероятен скандал. И сега, аз го казвам това, за да мога, нали, в слушателите да има известна степен на доверие това, което ще кажа след малко. Вижте, интерконекторите, въобще движението на газа по тръбите, разбира се, че е значително по-скъпо, отколкото локалният добив. Ако наистина се докажат тези хипотези, ако не се потвърди това, което каза господин Сандев, че в Европа може би ще бъде три пъти по-скъпо, отколкото в Щатите, то тогава естествено, че ще имаме предимство от гледна точка на локалния...
Да добиваме тук.
Точно така. Mm-hmm. Сега, интерконекторите, между другото, са елемент на сигурността на доставките. Между другото, понеже чета лекции в тази дипломатическа академия, от вече няколко години в Европа, и то на най-високи нива, двете понятия енергийна независимост и сигурност на доставките се поставят в обратен приоритет. Тоест, на първо място не е енергийната независимост, а сигурността на доставките.
Гарантирането на доставките,
гарантирането на доставките струва пари. Значи един интерконектор, който не е в основен режим на доставки, очевидно ще оскъпи доставките на енергия, но
да, не, но
ще гарантира...
Че специално за изграждането на връзката с Румъния правителството успя да издейства европейско финансиране, що се отнася до изграждането на тази връзка.
Тук темата е друга. Значи там можем да разгледаме нещата в малко по-глобален аспект. Това е програмата на Йотингер. Да се изгради междусистемна връзка, mm-hmm, на всичките газопреносни мрежи, което дава уникална възможност на България да участваме в спот газовия пазар. Когато има спот газов пазар, тогава по естествен начин, дали ще бъде шистов газ, дали ще бъде втечнен газ, дали ще бъде компресиран газ, ние ще се възползваме от всяка една от страните, но най-важното е, искам просто да завърша мисълта.
Ще сме независими от Русия.
Не, значи ние в този смисъл, mm-hmm, ще бъдем по-малко зависими, mm-hmm. А имаме възможност чрез газохранилището Чирен, модернизирано, плюс
да
Галата,
много
плюс Девенци, mm-hmm, можем да се превърнем на региона тук на най-големия играч на този спот газов пазар. И, понеже говорим все пак за шистовия газ, аз лично не съм фен това да се случи в нашата държава, но шистовия газ изпълни своята роля, когато започна да се добива в Америка, по една много проста формула. В света има баланси. Американците бяха построили редица регазификационни терминали и разчитаха на доставки от Северния поток. Трябваше да се направи газов терминал и Катар. И изведнъж, когато си решиха проблема, те увеличиха на 87 милиарда на годишна база, тогава тези доставки от Катар тръгнаха към Европа, намалиха се цените и тогава вече Европа започна да говори за някои неща. Първо, за предимството на този вид газ, второ, за спот операциите и трето, за намаляване, т.е. за корекция на формулата при доставката на руския газ.
Впрочем, ако трябва да бъдем честни, кризата между Украина и Русия отпуши говоренето в Европа, отпуши говоренето в Европа за това как континента ни може да свърже страните по начин, по който да си гарантират доставките в такива кризисни моменти. Струва ми се, достатъчно говориха двамата ми събеседници, за да сте информирани, когато правите заключение за или против добива на шистов газ у нас. Здравейте, слушаме ви.
Здравейте, госпожо Найденова.
Говорете, моля.
Така, два въпроса искам да засегна.
Mm-hmm.
Понеже питат има ли риск, аз ще го кажа така. Има ли риск от аварии с ядрените централи в света? Има. Нали така? Но се използват, неизбежно е. Втория риск. Ако сега се случи ембаргото на иранския петрол, цената на петрола, питайте експерта, може да стигне, както се говори, $300. А руския газ се влияе значително от цената на петрола, а не от спотовите цени. Така че газта при новите договори може да удари и $550.
Тоест да добиваме.
Имайте го в предвид това.
Тоест казвате да добиваме,
абсолютно,
защото...
има риск от всичко, казвам ви. От ядрените централи има риск, но не можем без ядрени. И още нещо искам да кажа на еколозите. Въглищата са много по-опасни, много по-вредни. Добиването на енергия от въглища, отколкото от газ. Питайте ги, що не протестират пред мините. Много по-вредни са въглищата. Нека му опровергаят. Но никой
Борислав...
не протестира, просто защото не
вкараме въглища. Да, разбира се, само приближете микрофона към себе си. Моля, останете на линия, за да чуете отговора на Борислав.
Нито сме за ядрената енергетика, нито сме за въглищата и сме протестирали и в двата аспекта. Ние сме за ВЕИ и за енергийна ефективност. Това винаги сме го казвали. Но ако се съотносе риска едното спрямо другото, ядрените централи все пак са локални източници и една ядрена централа.
Не, не свалете слушалките, защото
една ядрена централа е на задоволява много повече нужди. Следователно, риска там е по-малък, хайде да го кажем. Не, че
не
съществува, напротив.
Не дейте така. Фукушима показа колко малък е риск.
Не, в смисъл, щетите са много по-големи. Щетите са много по-големи, но риска се измериме по-малък. В никакъв случай обаче риска не е както се говори за 1 на 100 000, защото от около 500 реактора 5 вече дадоха дефекти и би гръмнаха и стигнаха до нива 6-7 по скалата, именно най-високата нива.
Да чуем кой ни търси, здравейте. Слушаме ви, добър ден.
Добър ден. На каква дълбочина в България се намира шистовия газ? Това ми е въпроса.
Различно, около 5, между 3 до 5 до 6 хиляди метра дълбочина се намира. Той е на различна дълбочина, в зависимост от геоморфологията на района. Но другото, което беше важно и използвам, за да отговори на предишният слушател, е, че когато се правят сондажи, защото тези находища, те не е едно находище, както конвенционалния газ, което да се изпомпа, това е един голям пласт. И за да можеш да го използваш, ти правиш множество сондажи един след друг. Получава се едно буквално като швейцарско сирене, ако можем да си го представим. Така изглежда след сондажната дейност при използване.
Господина, защо зададохте този въпрос?
Мога ли само да добавя, от гледна точка на швейцарското сирене, значи 10 декара сондаж е еквивалентно на храст от 700 декара. Значи това е обърнатия храст. Това е предимството на този начин на добив и проучване на шистовия газ. И,
означава, че на 700 метра
след, извинете, 700 декара. Декара.
Да, именно. Да.
Тоест 10 срещу 700.
Означава,
10
че...
срещу 700.
На какво разстояние ще е една от друга сонди? Това ми кажа.
А след това се редуцира, значи тези 10 декара се редуцират върху 100 квадратни метра за експлоатационните съоръжения. Това показаха поляците.
Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Ало, аз
слушаме ви, да.
Имам въпрос към вашите двама гости, което след като изслушах аргументите.
Uh-huh.
Въпросът е такъв. Ако фирмите, които искаха да проучват и добиват шистов газ в България, да си представим, че бяха руски, дали щеше да има тези големи в кавички протести, подкрепени от БСП и от петата колона на Русия в България? Това да, ако може да ми каже някой.
Ако обичате да отговоря аз, тъй като нападката, това е буквално нападка, не само, че в смисъл, има руски фирми, да речем точно руската фирма Русгелоком БГ АД е в най-напреднала фаза и нейната сонда в Рогозина в момента е възможно дори да прилага технологията хидравлична уда.
Впрочем, вчера икономическия министър заяви, че са абсолютно организирани вашите протести от...
Аз мисля, че всеки един нормален човек,
сили,
който е видял кой организира тези протести, ако е видял хората, да погледне снимките, да разбере и да отговори тогава как според него това ще се случи. Отделно групата ни във Фейсбук, да речем, която е вече над 50 000 души, е изцяло запознат с организирането на протестите. Всичко се случва отдолу. Нямаме дирижиране на нещата. Има една координация между отделните градове, защото всеки един от градовете, които ето сега бяха 14, си има свое ядро, което действа. Това са хора, информирани за интересуване.
Да чум, кой ни търси, здравейте. Говорете, моля.
Ало?
Говорете, слушаме ви.
Ало, да, здравейте, Тони Димитров от Варна се казвам.
Говорете, господин Димитров, моля, намалете радиото и ви слушаме.
Първо искам да кажа, че сме против всякакви компании да дупчат, и руски, и американски, каквито и да било други. Второ, господин Трайчо Трайков, нека да дойде на един митинг във Варна. Аз съм бил на всичките. Нито един политик от нито една политическа партия не сме допуснали да присъства на нашите митинги. Това е мнение на хората, на доброжанци, които пазят земята си.
Разбрахме ли?
Нека да дойдат да дупчат. Ние ще намерим съответния начин, по който да ги посрещнем. Много добре тогава ще дезинфекцира България.
Добре.
И ги ли е срам тия горе, за тая земя умирала с Парубе? Това е земята на Ботев и Левски. Българи ли са тия хора още там в това правителство? Ние сме гласували за тях. Никога повече няма да чуят и да видят глас от нас. Никога!
Господин, ако в един момент се окажем без доставчик на газ, например, заради високи цени от Газпром, какво ще кажете тогава? Очевидно няма да ни отговорите. Имаме ли време за още слушатели? За един последен. Здравейте.
Ало, добър ден, здравейте.
Говорете.
Първото, което каза един специалист от геолог от Софийския университет, че България няма начинки за големи залежи. Освен това, всичко в България не е екологична оценка и политика, както се доказа с Бългас Александър Полис. Екологичната оценка беше напълно положителна, но проектът беше отхвърлен. Това е в отговор на господин Тасев, който каза, че ще бъде отрицателна. Екологичната оценка на всеки беше написана, че тя е положителна, но това никой в България не гледа. А господин Трайчо Трайков е агент на всякакви чужди интереси. Не случайно знаете къде е работил, така че доказва се, че по-големи лобисти от сегашното правителство няма. Законите са лобистки, действите са лобистки. Това е ГЕРБ. Си е напълно лобистка партия, така че не действайте вие като лобисти, моля ви, господин Тасев.
Разбрахме ви по изречение за двамата и трябва да приключваме.
Ами, вижте, понеже аз няма принадлежност към нито една политическа сила.
Това не ви пречи да сте лобист.
Не,
на енергийното
това не е... Това, да, що се касае до Белене, аз не отричам, аз имам пристрастие към този проект и аз не ги крия. Но вижте, за мен е много важно все пак решението да се вземе в рамките на закона. Трябва да се изгради една много строга система за контрол, за да се даде гаранция. Дори господин Сандов подсказах вариант, че трябва гражданските организации, дори когато се стигне, аз съм сигурен, че се стигне все пак до етапа на проучване, просто политически ще бъде наложен този вариант, те да присъстват, за да може да бъде засилен контрола. Нещото, от което винаги сме страдали като държава, като икономика, е липсата на достатъчно сериозен контрол. Така че върховенство на закона, повече контрол, повече регулация, повече гаранция.
Борислав Бързичко.
Не знам дали можем без газ, но при всички положения не можем без вода и това хората го знаят в района си. Освен това, каква е цената на човешкото здраве, каква е цената на българското земеделие, на българската житница и знаете ли само колко получава България като ДДС от износа на жито, да речем, което се получава там? Защо никой не прави тези икономически аритметики? Защо никой не прави аритметиката колко би била засегната България, ако действително бъде по някакъв начин повлияна? Да речем, абсолютно забравяме за биоземеделие в този район при положение, че се използват тези химикали. Забравяме за всички онзи имидж на България като житница и като земеделие. А туризма също ще бъде повлиян. Тук, когато сложим на везните всички плюсове, които има за развитие на този район и всички опасности, които го дебнат чрез влизането на тази технология, аз мисля, решението е едно единствено и ние сме категорично за налагане на забрана от Народното събрание на технологията хидравлично разбиване още тази седмица.
Господа, благодаря ви за участието. На слушателите казвам, че утре челюсти няма да има. Ако е ръкъл Бог, ще чуем в четвъртък, точно в един. Беше ми приятно.